Mēs šodien uzsākam četru dievkalpojumu sēriju par dievkalpojumu. Dievkalpojumu sēriju par dievkalpojumu, kāpēc mēs sapulcējamies. Un arī šie ievadvārdi mums atgādina, ka kungs tas, kas mūs pulcē. Un viņš ietērp mūsu pestīšanā grēciniekus, ietērp baltās pestīšanas drēbēs. Lūksim, Tēvs, mēs Tev slavējam un pateicamies. Par Tavu žēlstību, ka Tu mūs aicini, sapulcini pie sevis ar savu dēlu Kristu, ka grēciniekiem Tu velc baltas pestīšanas drānas, ka mēs Tevi varam patvērties, ka Tu dari mūs par savas ganības savīm, par savu tautu, savu žēlstību, kungs. Lūdzam tagad arī svētīšo laiku, lai mēs esam atvērti, dzirdēt Tavu balsi un tiešām tik pārveidot Kristus līdzībā ar vien vairāk un vairāk. Pateicamies par šo svētību un privilēģiju Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Tagad mēs klausīsimies šīs dienas rakstu vietu. Es jau teicu, ka mēs uzsākam četru dievkalpojumu sēriju par dievkalpojumu. Par to, kas ir dievkalpojums. Jūs varat atšķirt 5. Mozes grāmatu, 4. Nodaļu. Mēs nolasīsim 31. Pantu, tātad. Tā ir 201. Lapas puse, no 1. Līdz 31. Pantam. Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzei. Un tagad, Izraēla, klausies likumus un tiesas, ko es mācu jums pildīt, lai jūs paliktu dzīvi, ietu un iemantot zemi, ko kungs jūsu tēvu Dievs jums dod. Tam, ko es jums pavēlu, nepielieciet neko klāt un neņemiet neko nost. Ievērojiet kungu jūsu dievu baušļus, ko es jums dodu. Jūs paši redzējāt, ko kungs darīja Bāla Peoram. Kungs, tavs dievs, iznīcināja visus vīrus, kas sakoja Bāla Peoram. Bet jūs, kas bijat pieķērušies kungam savam dievam, vēl šodien visi esat dzīvi. Redziet! Es jums mācu likumus un tiesas, ko kungs mans Dievs jums pavēlēs pildīt tajā zemē, kuru jūs ejat iemantot. Turiet un pildiet tos. Tā jūs būsiet gudri un saprātīgi to tautu acīs, kas dzirdot par visiem šiem likumiem sacīs. Tiešām gudra un saprātīga ir šī lielā tauta. Jo kura gan būtu tāda liela tauta, kurai Dievs tik tūk, kā kungs mūsu Dievs, vienmēr, kad mēs viņu piesaucam. Un kura gan būtu tā lielā tauta, kuras likuma un tiesas ir tik taisnīga, kā visa šī bauslība, ko es jums šodien dodu. Tikai piesargies un stipri sargi savu dvēseli, ka neaizmirst to, ko tavas acis redzējušas, un lai tas, paliek tev sirdī visas tavas dzīves dienas un dari zinām saviem dēliem un savu dēlu dēliem. Visu par to dienu, kad tu stāvēji kunga sava dieva priekšā Horeba kalnā, kad kungs man teica, sapulcini pie manis šo tautu, lai es tiem pavēstu savus vārdus, ka tie mācās bīties man visas dienas, ko tie dzīvo uz zemes un māca to saviem dēliem. Tad jūs pienācāt un nostājieties kalnu pakājē, un kalns dega ugunī līdz pat debesu dzīlēm, tums, mākons un migla. Un kungs runāja uz jums no uguns vidus, vārdus, ko jūs dzirdējāt skanam, bet veidolu neredzējāt, tikai balsi vien. Viņš mums pavēstīja savu derību, ko viņš pavēlēja jums pildīt, 10 likumus un rakstīja tos uz akmens plāksnēm. Tolaik kungs man pavēlēja mācīt jums likumus un tiesas, lai jūs to pildītu zemē, kur ejat iemantot. Un stipri sargiet savus dvēseles, jo jūs neredzējāt veidolu todien, kad kungs Horebā runāja uz jums no uguns. Tad nu nepazuduniet sevi taisīdami sev tēlus vai atveidus jebkam, kas līdzīgs vīram vai sievai. Vai kādam zvēram uz zemes, vai kādam spārnainam putnam, kas lido debesīs, vai jebkam, kas rāpo pa zemi, vai kādai zivī, kas apakšā ūdeņos. Necel savus acis uz debesīm, kad redzi sauli, mēnesi, zvaigznes vai jebko no visiem debesu pulkiem. Neļaujies pavedināties un nezemojies tiem un nekalpot tiem. Tos kungs tavs Dievs piešķīrs visām tautām, kas zem debesīm. Bet jūs, kungs, ņēma un izvedi no dzels kausēšanas krāsnes, no Ēģiptes, lai jūs kļūtu viņam par mantojumu tautu, kā šodien. Kungs bija noskaities uz mani jūsu dēļ, un viņš zvērēja, ka es nepāriešu Jordānu, ka es neiešu tajā labajā zemē, ko kungs tavs Dievs do tev par mantojumu. Ja man jāmirs šajā zemē, es nevarēšu pāriet Jordānu, bet jums tā jāpāriet un jāiemanto tā labā zeme. Sargaties, ka jūs neaizmirstat kunga, jūsu dieva derību, ko viņš ar jums slēdza. Netaisiet tēlus, kas jebko atveido. Tā kungs tavs dievs tev pavēlēs. Jo kungs tavs dievs ir rījošs uguns, viņš ir greizsirdīgs dievs. Kad jums būs dzimuši dēli un dēlu dēli, un jūs tajā zemē jau būsiet veci, bet jūs apgānīsieties, taisīdam jebkāda tēla atveidus, darīdami, kas ļauns kunga tev dievu acīs, viņu kaitinādam. Tad es šodien pieaicinu par lieciniekiem pret jums debesis un zemi, ka jūs drīz vien zustin zudīsiet no zemes, kur iemantot jūs gājāt pāri Jordānai. Jūsu dienas tajā vairs nebūs ilgas. Jūs tiksiet pavisam iznīcināti. Kungs jūs izkaisīs starp citām tautām. Nelielā skaitā jūs paliksiet starp citām tautām, kur kungs jūs aizdzīs. Tur jūs kalposiet dieviem, kas būs cilvēku roku darināti, kokam un akmenim, kas neredz, nedzird, nēd un nesauž. Tur jūs meklēsiet kungu savu dievu, un jūs viņu atradīsiet, ja meklēsiet viņu no visas sirds un visas dvēseles. Kad tev būs kāda nelaime, un tev nākamās dienās gadīsies viss šīs lietas, tad tu atgriezīsies pie kunga savu dievu un klausīsi viņu. Jo kungs tavs dievs ir līdzietīgs dievs. Viņš tev nepametīs, nenīdēs, un neaizmirsīs derību ar taviem tēviem, kuru viņš zvērējis. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dieva tēvs. Tiešām tu esi dzīvs Dievs, un tu runā ar savu vārdu, un palīdzi mums arī tagad to, ko mēs dzirdēsim no svētajiem rakstiem, neuztvert kā cilvēku, bet kā tavu vārdu. Lūdzam tiešām, lai tu atver mūsu sirds, lai tu dod mums visiem dzirdīgas ausis, novērsties no rūpēm un raizēm un no viss, kas mūs novērš un cik grūti mums bieži vien ir koncentrēties un pievērsties, ka vienmēr jācīnās par to, lai mēs tiešām klausītos, tāpēc palīdz mums to tēvs. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, pēdējā pusotra gada notikuma un arī kaut kādas izmaiņas vispār sabiedrībā, kā mēs domājam, vispār par daudzām lietām, par savu darbu, par dažādām lietām, kuras mēs agrāk uzskatījām par svarīgām un šodien vairs neuzskatām par svarīgām, kā pandēmija ir izmainījusi vispār daudz ko, ko mēs daram. Man kaut kur es sāku pamanīt, ka mēs man šķiet varam sākt arī savādāk uztvert draudzi un konkrēti dievkalpojumu. Es jums došu piemēru, kāpēc par to runāju. Kad man liekas, mums ir uzsākāt šo darbīgo sezonu, jaunu sezonu draudzes dzīvē, man liekas, ir vērts parunāt, kas vispār ir dievkalpojums. Un es jums pateikšu, kāpēc, kādā sakrā man tas radās. Jūs daudz, protams, zinat, ja, ka tas veids, kā mēs strādājām, ir mainījies. Kad daudz cilvēku saka, viss mēs vairs oficiāli neatgriezīsimies. Vai vismaz ne tādā veidā mēs atgriezīsimies. Tas ir uz palikšanu. Tiešsaistes Zoom ir uz palikšanu. Pat ja pandēmija beigsies, COVID viss. Tik un tā tas ir mēs to es jums par advokātiem, dažiem, ko es pazīstu, man ir, es aizbraucu Liepā, viņi Liepājā ir pēkšņi. Viņi saka, nē, mēs te visi esam pārcēlušies. Advokātam uz biroju ir jāiet, lai apspriestu neētiskas, nelikumīgas lietas, saņemt kukuļus, savādāk man tur nav jābūt. Ja? Tas ir uz palikšanu. Viss mēs te esam pārcēlušies, mums tas vairs nav vajadzīgs. Medicīna, ārsti, mēs pazīstams radiologs. Viņš saka, es strādāju laukos, man tikai vajag internetu. Tur kā tie tehniķi visu veids, man vairs nekur nav, man nav jābūt vairs darba vietā. Un es redzu, es esmu pamanījis, ka kaut kas tas, kaut kādās lietās mums iezogās arī, kā mēs uz draudzes skatāmies. Ka mēs daudz ko varam vienkārši mājās patērēt. Ja? Par bībeles studijām kādreiz kaut kādās lietās, kad bija jādara Zoomā, kādreiz kaut kas tāds izskanēja, bet tad būs grūti kaut kur aizbraukt. Kaut kur tev visai pilsētai pāri jābrauc, vai ne? Un kāpēc par to sāku domāt, ka tas veids, kā kungs atklāja bībelē, kas ir dievkalpojums, ir kaut kas neaizstājami fizisks tajā. Lai arī kāds notika pārmaiņas sabiedrībā, un tiešām, kā komiķis Tims Dilans sacīja, kad pienāks laika, kad tu aizies līdz durim un domāsi, man ēdiens ir mājās, viss izklaida mani televizorā, kāpēc mēs par kaut kur jāiet, ja? Tad dievkalpojums un draudze pēc tā dieva dizaina pilnīgi atšķirās. Mēs nerīkstam to sajaukt, ka tas ir kaut kas tamlīdzīgs. Ka tas nav pakalpojums, ko mēs patērējam, bet tas kaut kas cits. Tur ir kaut kas neizbēgami fizisks tajā. Sapulcēšanās kopā ir iebūvēt pašā dievkalpojuma, jeb dieva idejā par to, kas te notiekās. Tā klātbūtnes moments, viņš nekad nekādām pārmaiņām, varbūt jūs drīz tiešām mākslīgajā kaut kādā šajā te virtuālajā realitātē daudz lietas darīsiet. Bet tas nekad nedrīkst izmainīt to, kas ir draudze savā būtībā un dievkalpojums. Un šodien mēs pastīsimies šajā rakstietā, ko mēs izlasījām, kad Mozus ir gatavs sūtīt draudzi, vecās derības draudz Izrēlu apsolītajā zemē. Viņš saka, man Dievs ir, es tur neieiešu, bet jums arī tie jāieiet. Un šī piektā Moze saucās Deuteronomija, otrais, kad Dievs savu likumu dod. Un viņš viņiem paskaidro, ko tad Dievs dara, un tas arī attiecās uz dievkalpojumu. Un mēs redzam vienā teikumā, ko mēs lai iztirzāsim, ka būtībā tas, ko kungs saka, ir šis, ka dievkalpojumā Dievs sapulcē savu tautu, lai pavēstītu mums savus vārdus. Dievkalpojumā Dievs sapulcē savu tautu, lai pavēstītu mums savus vārdus. Mēs trīs lietas apskatīsimies. Pirmais uzsvars būs, ka Dievs. Ja? Ka Dievs sapulcē. Otrs, ka viņš sapulcē tautu. Un trešā lieta – ka mēs veltīsim visu dievkalpojumu nākamreiz tikai vienā minūtē, šodien pieskaršos, ka lai pavēstītu mums savus vārdus. Bet pirmkārt, Dievs. Pirmā lieta uzsvars ir tas, ka, ja jums būtu boldā, ja būtu jāieraksta, tad šajā teikumā Dievs sapulcē savu tautu. Ievērojiet, jūs varat apskatīties 10. Pants. Izlasīm 9 un 10, jā, tātad 4. Nodaļā 9. 10. Pants. Tikai piesargies un stīpri sargi savu dvēseli, ka neaizmirs to, ko tavs acis redzējušas. Lai tas paliek tev sirdī tavas dzīves dienas un dar zinām saviem bērniem un savu dēlu dēliem. Visu par to dienu, kad tu stāvēji kunga savu dievu priekšā Horeb kalnā, kad kungs man teica, sapulcin pie manis šo tautu, lai es tiem pavēstītu savus vārdus. Tā, tas pavediens, ko mēs redzam Bībelē viscauri, ko šeit Dievs pavēl Mozum, sapulcini pie manis šo tautu. Sapulcini pie manis. Dievs grib sapulcināt savu tautu. Ja jūs gribat redzēt to pavedienu cauri Bībelē, ko mēs redzam, kas kulminējās jaunajā derībā, ir tas, ka kungs grib pie sevis sapulcināt tautu. Tas, ko Dievs dara, jūs gribat saprast, ko Dievs dara, un dievkalpojums tam ir manifestācija, tam, ko Dievs arī dara. Dievs pie sevis sapulcina tautu. Redziet, kā viņš saka Mozum, vai ne, šie te vārdi 10. Pantā. Kungs man teica, sapulcina pie manis šo tautu. Citiem vārdiem sakot, tas mums pasaka, kas tad ir šīs tas kristiešu sapulcis, kas tas ir? Kad Dievs, uzvars uz pirmo vārdu, ja, Dievs sapulcina pie sevis tautu. Tas mums pasaka divas, trīs lietas, lās ieskatīsimies, ko tas nozīmē. Ka tas pirmais, svarīgākais darbojošās persona šajā te visā, ko mēs saucam par kristiešu sapulcēm, par dievkalpojumiem, ir Dievs. Jūs saprotiet? Tas ir ļoti milzīga atšķirība no tā, kā mēs parasti. Kā mēs, tur, kur mēs vēl sapulcējamies, koncertos, mēs sapulcējamies sporta spēlēs, vēl kaut kādās lietās. Tas viss ir horizontāls pasākums. Ja? Mēs sapulcējamies, lai tīri cilvēciski satiktos, kaut ko saņemtu, kaut ko iedugūtu, kaut ko patērētu. Tas viss ir horizontāls pasākums. Mēs varam arī dievkalpojumu tādā veidā varam uztvert. Ka tas ir kaut kas, tīri cilvēcis, kas mums palīdz, kur mēs kādam varam palīdzēt un tā tālāk. Mēs varam uz to tīri horizontāli. Un arī, kas mums jādara dievkalpojumā. Tīri horizontāli skatīties. Kā mums šķiet, kas tur varētu būt liederīgi? Bet tas, ko šeit šī rakstot mums pasaka, ka Dievs saka, es esmu tas, kas jūs pulcē. Brāli un māsa, kāpēc tu šeit atrodies? Kāpēc tu šeit atrodies? Un atbild vien. Tas, ka nevis tāpēc, ka tu gribēji, nevis tāpēc, ka šodien tev bija laiks. Un iedomājieties, cik stulbā laikā kristieši izdomājuši satikties. Mēs jau vairs nedzīvojam ciemuto šeit pārsvarā. Pareizi. Vis neērtākajā laikā, kad cilvēki pašā vidū varēja vēl svētdienas vakarā satikties. Ja varēja kaut kādu, nu, svētdienas rītā, nu, ne šis, ne tas. Viss vīkens sačakarēts. Ja? Ne kaut kur aizbrot, ne kaut kur, nu viss neērtākais veids. Ja? Bet tas, ko šī rakstiet pasaka, tāpēc tu šeit esi ieradies. Nevis tāpēc, ka tev bija laiks, vai tev gadījās tāda iespēja. Dievs tevi grib sapulcināt kā daļu no savas tautas. Dievs pulcē savu tautu. Galvenais darbojošās persona ir Dievs. Un ziniet, savā ziņā, kaut kādā ziņā, mēs lai parunāsim nu, par kaut kādiem tādiem praktiskiem labumiem, kas no tā plūst. Bet kaut kādā ziņā ar šo vien vajadzētu pietikt. Dievs tevi grib sapulcināt. Tu šeit esi ieradies, tāpēc, ka Dievs grib sapulcināt savu tautu. Ar to vajadzētu pietikt. Nu, iedomājieties. Nu, jums noteikti ir kāda persona. Gan jau, ka jums ir kāda persona. Vai tas ir starp reāliem cilvēkiem jums blakus? Vai tas ir starp kaut kādiem cilvēkiem kaut kur pasaulē, kurš tev piezvanītu? Varbūt tā ir kaut kāda, nu, kaut kāda persona tev profesionālā vai izglītībā vai kaut kur, kaut kas varbūt vēsturē kādreiz dzīvojis, kas tev piezvanītu teiktu. Ungar, satiekamies. Un tu neprasīt, kāpēc? Ko mēs darīsim? Tev būs cilvēki, kas tev piezvanīt un teiks, tā kā klasē satiekamies, un tu viņiem kārtīgi noprasīsi, tā kā, ko mēs tur darīsim, kāpēc es tērēšu savu laiku. Bet ir cilvēki, pareizi, kas pats savu klausu un tur tā otra persona, varbūt, kuru tu nekad savādzi, kurš teiks, klasēs, es gribu satikties, un tu neuzdodot jautājumus ieradīsies, pareizi, tu vienkārši būs klāt. Tad cik gan lai vairāk, tas nebūtu tāpēc, ka Dievs saka, es tev jūs gribu sapulcināt. Es jūs gribu sapulcināt. Galvenā darbojošās persona šajā ir nevis horizontāla, bet vertikāla. Tas, ka dievkalpojumā Dievs aicina, Dievs grib satikt savu tautu. Dievs piepulcina savu tautu. Bet nu tad ir tās, nu varētu teikt, kaut kādas praktiskās sekas tam visam. Kas te tur notiek? Un tas otrais punkts, otrais uzsvars, ja pirmais mums bija Dievs sapulcina savu tautu. Boldā. Ja? Tad otrā lieta ir, Dievs sapulcina tautu. Tā otrā lieta, kas notiek dievkalpojumā, ir tas, ka Dievs sapulcina savu tautu. Kad kungs man teica, sapulcina pie manis šo tautu. Un vairākas reizes šeit tiek uzsvērts, kad kur tad ir vēl tāda tauta? Vai tad ir vēl kāda tauta? Kristietība pamatā nav individualistiska. Kristietība nav pamatā kaut kāds labums, ko tu saņem, kaut arī tu saņem, kā tas tevi glābi un dziedina, bet tas gala rezultāts, ko Dievs grib paveikt, tas nav tikai, teiksim tā, tas nav tikai individualistisks. Tas nav tikai lokāls un personisks. Tas, ko Dievs dara, viņš grib sapulcināt tautu. Nevis vienkārši indivīdus, bet sapulcināt tautu. Ziniet, kas ir? Nu, paskatieties uz pasauli. Paskatieties vienkārši ziņā šodien atveriet. Ja mēs skatāmies uz to, kā cilvēkiem, nu, kā mums iet pareizi, ir traki. Ja mēs runājam par tautām, cik traki iet tautām, savstarpēji, atsevišķi, tas ir kaut kas traks, un tas, ko Dievs grib darīt, ir sapulcināt tautu, kur viņa dziedināšana būtu redzama. Nevis individuāli, ne tikai par tā, izdzēsies šito, tad, ne tikai individuāli, protams, ka tas notiek individuāli, bet tas galva mērķis, ko kungs veido, viņš veido kopību, tautu. Tas nav tikai personis un individuāli tikai, bet kungs veido tautu. Un apsēties, saku, cik grūti mums iet ar šo te pasaulē. Tikko ziņās mēs zinām Afganistānas notikumu un Amerikas prezidents Baidens ir pasludinājis, ka Amerika pārtrauks tautu veidošanas centienus. Ja? Nu, kā, teiksim, ir bijis šis te, nu, kaut kāds varbūt tās, teiksim, imperialistiskais skatījums, ka mēs iesim un sakārtosim tautas. Irāku sakārtosim. Afganistānu sakārtosim, Vietnamu sakārtosim. Ja? Un ka Amerika ir pārtrauks centienus sakārtot tautas. Tad lūk, tas, ko kungs grib darīt, ir tieši pretējais. Viņš grib sakārtot tautas. Viņš grib, un tas notiek veidojot savu tautu. Paskatieties uz šiem te vārdiem, kas ir sastajā pantā. Sāksim ar piekto. Tātad 4-5. Redziet, es jums mācu likumus un tiesas, ko kungs mans Dievs jums pavēlēja pildītajā zemē, kur jūs ejat iemantot. Turiet un pildiet tos. Tā jūs būsiet gudri un saprātīgi to tautu acīs, kas dzirdot par visiem šiem likumiem sacīs, tiešām gudra un saprātīga ir šai lielā tauta. Jo kura gan būtu tā lielā tauta, kurai Dievs tik tuvu kā kungs mūsu Dievs vienmēr, kad mēs viņu piesaucam. Jūs redziet, vispārējās tautas un šī tauta, kura kad vēl ir tāda tauta? Kungs, tā pirmā lieta, kam Dievs ir manifestācija, pasludinājums, ka kungs sapulcina pie sevis tautu, kopību, ka tas, uz ko mēs skatāmies kā savas ticības rezultāts, ir tas, ka mēs esam daļa no Dieva tautas, kur Dievs sapulcina, un ka viņai ir jābūt kaut kādu veidu gaismai priekš visas pārējās pasaules. Respektīvi, ka tava ticība nav vienkārši kaut kāds personisks, kaut kādi personiski notikumi, personiski risinājumi, bet ka tu esi daļa no lielāka uzdevuma būt par Dievu tautu, kas ir gaisma visai pārējai pasaulē. Izraela uzdevums vecajā derībā bija, redziet, kā šeit sacīt, ka viss apkārtējās tautas skatītos, ka kamieļu pārdevējs no Feniķijas teiktu, mēs tādu tautu neesam redzējuši, kur Dievs tik tuvu. Kur tik labi un gudri ir likumi, kur tik ļoti viens otru mīl un rūpējās. Ja? Tas ir kaut kāds lielāks uzdevums. Ko es to gribu pateikt? Respektīvi, kad mēs skatāmies uz to, kas ir arī dievkalpojums, kāpēc mēs tur esam. Dievs mūs sasauc, pirmkārt, Dievs mūs sasauc. Bet otrkārt, tas ir pasludinājums apkārtējai pasaulē, ka viņi skatītos iekšā un teiktu, un tas gan ir viens raibs, tas gan ir viens raibs cilvēku bars. Kristietības pamat ideja ir tas, kad visi ir laipni lūgti. Visi. Ja, es, man liekas, tas bija pagājušo svētdienu. Bija durvis palikušas vaļā, un kāds, kas nāca iekšā, teica, bet varbūt jāstāja vaļā, lai cilvēki zina, ka te var ienākt. Cilvēki, nu, tas ir simbolisms, jūs saprotiet. Ko Dievs dara? Visi laipni lūgt. Skatoties no ārpus uz iekšu, Baznīcas uzdevums ir būt par gaismu pasaulē, kur mēs redzam, kad ir kaut kāda dziedināšana notiekās. Preizi. Atcerieties, ja mēs to vektoru aizvedam līdz Jēzus vārdiem jaunajā derībā, viņš saka, kā visi pasaules zinās, ka jūs esat man mācekļi, ka jūs mīlat viens otru. Preizi. Ja? Šī pat ideja turpinās. Ka šī dziedināšana, kur pasaulē tik traki iet, viņai kaut kādā veidā jāsāk izpausties mūsu vidū. Tas ir uzdevums. Kāpēc mēs esam kopā? Kāpēc Dievs sapulcina savu tautu? Viņš grib parādīt, kā viņš veic savu dziedināšanu. Es jums vēl vienu rakstuvietu. Jūs varat, ja jūs vēlaties ar mani paspēt atšķirt, tas ir vēstuli Titam otrā nodaļa, kur arī šī pati ideja mums tiek pateikta, kur Pāvils saka šādus vārdus tātad. 2.9, Titam 2.9. Tātad tā ir 1216. Lapas puse. 1216. Lapas puse, jūs atšķirāt, tātad vēstuli Titam 2.9. un 10. Pants. Lai kalpi visās lietās ir pakļāvīgi saviem kungiem, Tiem iztop un nerunā pretī, lai nezoga, bet visur parāda krietnu uzticību, lai būtu par rotu mūsu glābēja Dieva mācībai. Redzēt, šī pati ideja. Draudzes uzdevums ir būt par gaismu pasaulē, šī kopība, ka mēs sanākam, ka mēs mīlam viens otru, lai mēs būtu par rotu, savu kungu un glābēju mācībai. Un cīm varam sakot, vienai daļai no jums es kā grēcinieks grēcinieku gribu izaicināt. Jo, ziniet, kā tāds mācītājs Riks Vorens, viņš vienreiz sacīja, ka tad, kad draudzi saka, mums mācītāji tev jārunā par grēku, un tad parasti viņi domā par to grēku, ko citi dara. Ja? Mums vajag runāt par grēku, ko viņi dara. Bet tāpēc es jums kā grēcinieks grēciniekam saku, Man tā kopā būšana pašnāk, nu nav baigi vieglā lieta. Es gribu pirmkārt, lai man liek mierā. Godīgi runājot, es vienkārši gribu, lai man liek mierā visi. Ja? Tas ir, tāpēc priekš manis tas ir kopumā diezgan nevienkārši pasākums. Bet, kā grēciniekus grēciniekam, tā draudzīgi izaicinot, es gribu teikt, ka dažiem kristiešiem, un es nenolīdzētu, ka tu esi kristietis, bet Tā kristietība nav aizgājusi tālāk par to, nu, ko tas dod man? Uz to, kad, kas ir tas, ko grib Dievs? Grib, lai es daru. Kas ir tas, ko viņš man ir devis, lai es kalpotu apkārtējiem? Kā lai es celtu draudzi, apstulis Pāvils 1. Korintiešu saka, kā izpauž šīs tās patiesas garīgums? Jo viņi domāja, ka patiesas garīgums izpauž tās mistiskās pieredzēs un spējās runāt citās valodās bez mācīšanās. Un kaut kādas tādas manifestācijas. Bet Pāvils saka, patiesas garīgums izpaužas tajā, ka tu esi tik ļoti Dieva aprūpēts savā dvēselē un tik tāds piepildīts, Dievs ar evaņģēliju, tik daudz par tevi ir parūpējis, ka tu tagad sāc domāt, kas ir vajadzīgs citiem. Kā es varu vislabāk kalpot draudzē un tiem, kas ir ārpus draudzes ar evaņģēliju. Ja? Kas ir, ka tu tāda pašaizmiršanās, kā Klaivs Lūjs sacīja, ka pazemība nav, ka tu domā, ka tu esi mazāks. Ja parasti mēs domājam, ka pazemība nozīmē, ka es esmu mazāks. Ja? Šitais pazemība tas, ka tu domā par sevi vienkārši mazāk. Lūk, tas ir tas evaņģēlija efekts, ka tu sāc tā kā, labi, ko Dievs man Dievs, lai es celtu? Tā kā, kas ir vairāk vajadzīgs? Tā kā Dieva kungs par mani parūpējas, kā es varu kalpot? Kā es varu kalpot? Kas ir tās dāvanas, ko Dievs man ir devis? Ja? Tas tālūk izpaužas mīlēt vienam otru. Šī te manifestācija, kad dziedināšana iekšā notiek, lai mēs varētu būt par rotu evaņģēlijam. Nu, lūk, un es ceru, ka šajā brīdī, ka jūs to dzirdat, jūs uz kaut kas novaidās. Vismaz man tā ir godīgi runājot. Es tā klausos šo te, ka man jābūt par rotu, un lai visi skatītos un teiktu, nu, tādas tautas nav. Lai es draudzi skatītos, ka man dvēselē kaut kas šausmīgi novaidās. Un interesanti, ka šī te rakstuvieta, ko mēs tikko lasījām 4. Nodaļa, viņi to paredz. Viņi paredz to, ka Izraels cietīs neveiksmi, ka viņi to neizpildīs. Un zini, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka šis te Dieva aicinājums, atcerieties, ko mēs sākam, ka Dievs aicina pie sevis, lai mēs būtu viņa tauta par rotu viņa evaņģēlijam. Tas šis te viņa aicinājums ietver to mūsu nespēju to izpildīt. Tas nenoņem to Dieva redzējumu priekš mums, kurā viņš mums grib novest. Bet viņš šajā pašā nodaļā, jau vienā tajā pašā teikumā, viņš paredz, ka Izraels to neizpildīs. Apsēties, ka viņš saka. Viņš saka, bet tad jūs nepildīs, jūs kalposiet citiem dieviem. Un tad jūs mani piesauksiet no zemes, kur jūs esat izkaisīt. Ko tas nozīmē? Viņš jau paredz, ka jūs jau no citurienes man jūs jau vairs nebūsiet savā zemē, jūs jau būsiet zem soda. Jūs jau to sodu būsiet saņēmuši. Un tur jūs man piesauksiet. Un man žēlstība jūs tur sastaps. Tā kā jūs būsiet tur, nevis vairs šeit, ka jūs būsiet jau izkaisīti. Man žēlstība būs tur, lai jūs sastaptu. Es jums nolasīšu šos te vārdus. Jūs varat lasīt arī mums līdz tātad šajā te ceturtajā nodaļā. Sākot ar 25. Pantu līdz 31. Kad jums būs zimuši dēli un dēlu dēli, un jūs tajā zemē jau būsiet veci, bet jūs apgānīsieties taisīdam jeb kādu tēlu atveidu, darīdami, kas ļauns kunga tev Dieva acīs, viņu kaitinādami. Tad es šodien pieaicinu par lieciniekiem pret jums debesis un zemi, ka jūs drīz vien zustin zudīsiet no zemes, kuru iemantot jūs gājāt pāri Jordānai. Jūs dienas tajā vairs nebūs ilgas, jūs tiksiet pavisam iznīcināti. Kungs jūs izkaisīs starp citām tautām. Nelielā skaitā jūs paliksiet starp citām tautām, kur kungs jūs aizdzīs. Tur jūs kalposiet dieviem, kas būs cilvēku roku darināti, kokam un akmenim, kas neredz, nedzird, nēd un nesauž. Un tur jūs meklēsiet kungu savu dievu, un jūs viņu atradīsiet, ja meklēsiet viņu no visas sirds un visas dvēseles. Kad tev būs kāda nelaime, un kad tev nākamās dienas gadīsies visas šīs lietas, tad tu atgriezīsies pie kunga savu dievu un klausīsi viņu. Jo kungs tavs dievs ir līdzietīgs dievs. Viņš tevi nepametīs, nenīdēs un neaizmirstīs derību ar taviem tēviem, kuriem viņš zvērējis. Jūs redziet, kungs saka, Viņš jau paredz. Viņam mūsu nespēja un nepaklausība nav nekāds pārsteigums. Tas nezinu, ka viņš mūs tur grib atstāt, bet tā, ka mēs novaidamies par to visu, Dieva žēlstība ir tik liela, ka mēs novaidamies par to, kā mums vajag šo izpildīt. Viņa žēlstība ir tik liela, ka tā mūs sastop. Un tas mums novad pie trešā punkta, kāpēc ir dievkalpojums. Ja? Kāpēc ir dievkalpojums? Atcerieties, tāpēc, ka Dievs sapulcina savu tautu. Otrs ir, viņš sapulcina savu tautu. Un trešais, viņš sapulcina savu tautu, lai pasludinātu, lai pavēstītu mums savus vārdus. Jūs redzat 10. Pantā. Sapulcina pie mani šo tautu, lai es tiem pavēstītu savus vārdus. Tas, ko kungs dara dievkalpojumā, viņš pavēstī mums savus vārdus. Mēs visu dievkalpojumu nākamo reizi veltīsim tam, ko tas nozīmē, ka centrā, ka dievkalpojumu centrā ir dieva vārds. Tikai šodien vienu minūti es pateikšu. Labi, noteikti, kad trīs. Tad tas, kam ir jābūt dievkalpojumu centrā, kur mēs šeit cenšamies, lai tas centrā būtu dieva vārdi. Sākot ar ievadvārdiem, ka mēs pasludinām, ka kungs mūs sapulcina, līdz vārdu lasīšanai, līdz sprediķim, līdz grēksūdzēju, un dievu vārdiem par apsolīšanu, līdz vakarēdienam, kas dieva redzamais un taustāmais vārds, par to, par ko mēs runājam, par viņu žēlstību, ka viņš mūs kā vienu klaipu, kā vienu kausu saliek vienā tautā un sūta kalpot viņam. Par lūkšanām, kas ir balstīts dievu vārdā un viņa apsolījumā. Viss šīs lietas centrā ir Dieva vārds. Ja varam sakot, tam, kam jābūt centrā, ka Dievs runā. Tie ir Dieva vārdi. Ja? Tas ir tas galvenais. Atcerieties, ko mēs tikko iesākot. Viņš saka, mēs neredzējām nekādu tēlu, bet no uguns mēs dzirdējām Dieva balsi. Un tas ir tas, kas notiek. Par to mēs varam būt pārliecināti mums kā draudzei, jums kā draudzei. Un ja tas kāds, kas klausās, tu domā, kādā draudzē tev ir jābūt draudzē, kur Dievu vārds tiek mācīts tādā veidā, kā tas ir uzrakstīts. Nepieliekot un neatņemot. Pareizi. Un tā mēs varam būt droši, ka Dievs ir tas, kas runā. Un zini, kas ir tas pirmais, kas mums ir vajadzīgs? Ja mēs sakam, mēs novaidamies, ka mēs dzirdam par to, kāds ir uzdevums mums būt par rotu evaņģēliem. Pirmais, kas mums ir šis Dieva vārds par viņu apsolījumu, tas, ko mēs tikko dzirdējām. Kā tad mēs citādāk to saņemsim? Kad Dievs mums pieņem un piedod, un tad mēs sakam, kungs Jēzu, tavu žēlstības, palīdz mums to izpildīt, palīdz mums būt tādiem, mēs nespējam to. Mēs neesam spējīgi to izpildīt. Kungs, es tev pateicos, ka tu man pieņem vēl lielākus grēkus nekā, es pat apzinos, tu man piedod, kuri vairojas grēks, tur vairojas ir žēlstība. Tas mums nāk, un centrā tas nāk no Dieva vārda, bet kungs, tad palīdzi man, palīdzi mums būt, kādiem mums būt. Mums vajadzīgs tavs spēks, tas nāk no Dieva vārda. Ziniet, kā jūs paskatīsieties tā kā uz apkārt uz sabiedrības pasauli, paskatieties, kas plaukst, kas ir tā kā, varētu teikt, dominē. Tas ir visāda veida idejas par to, ko mums darīt, kādiem mums būt, lifehacki visādi, semināri par meditāciju, retrīti par apzinātību. Ko tas nozīmē? Ka liela daļa no mums visdrīzāk dzīvo neapzinātu dzīvi. Ja? Tad kas ir tas produkts, kas tiek piedāks? Apzinātība. Tad tas nozīmē, ka mums ir grūti apzināties, kas mēs esam. Kas mums jādara? Kāds mūsu uzdevums? Apjukums, neziņa par to, kas mums esam, kas mums jādara, kur mums jādodas, kas nav jādara, un tā tālāk, un tā tālāk. Pareizi. Vai ne? Vēl viens, es nevarēju ātram atrast vien amerikāņu autors citāts, un viņš bija tāds. Lielākā daļa vīriešu dzīvo klusā izmisumā. Ja? Lielākā daļa vīriešu dzīvo klusā izmisumā. Un es jums pateikšu godīgi, tas ir vairāk taisnība nekā nē. Tad varbūt, vai nebūtu īstais laiks, pareizi, ja? Vai nebūtu īstais laiks, nākt pie Dieva un dzirdēt viņa vārdus un viņa balsi. Lai mēs varētu sākt dzīvot apzinātu dzīvi, pareizi. Un lūk, ja mēs sakam, kas tad ir tas Dieva, kas tad ir dievkalpojums? Dievkalpojums ir vieta, tā mēs varētu teikt, ja? Kur Dievs pats sapulcina savus ļaudis, lai pavēstītu mums savus vārdus. Lai pavēstītu mums savus vārdus. Nu ko, mēs nākamreiz īpaši ieklausīsimies, ieskatīsimies tajā, ko tas nozīmē, ka dievkalpojumā runā Dievs. Ja, ko tas nozīmē? Un šodien, pirms grēksūdzes lūkšanas, ka mēs dzirdam par visām šīm lietām, kad mūsu uzdevums ir būt par tautu, kas ir kā gaisma, kā pilsēta, kas stāv kalnā. Kā rota evaņģēliem. Es domāju, tas mums dod arī pietiekoši daudz materiāla grēksūdzei, tas ir viens. Bet mēs varam, mums ir telpa to visu apzināt, tāpēc, kad ir Dieva žēlstība. Atcerieties šie vārdi, ko kungs saka. Viņš saka 31. Pantā, jo kungs tavs Dievs ir līdzietīgs Dievs. Viņš tevi nepametīs, neiznīdēs un neizmirsīs derību ar tajiem tēviem. Tā Dieva žēlstība, daļa, kuras mēs varam nākt, viņa piedošana, kur mēs varam izsūdzēt grēkus un lūgt viņa palīdzību būt tādai tautai. Vai ne šie viņa ideāli, tā mēs viņus varētu nosaukt, tas mērķis, ko Dievs grib un panāks arī, viņa jau neizkūpa kaut kādā melnajā caurumā. Tas ir joprojām tas, ko Dievs grib mūsos veidot. Un mums ir vajadzīgs viņa spēks, lai tas notiktu.